ញ្ញាទី6តើគេត្រូវเตรียมរៀបចំយ៉ាងណាសម្រាប់ការសាងសង់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ីនៅពេលអនាគតមេធាវីជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា Hyman Rickover បានទទួលការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែស្នាដៃបង្កើតរោងចក្រចម្រាញ់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ីខ្នាតតូចដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់នាវាមួយទឹករបស់លោកនៅទសវត្សរ៍1950ស្នាដៃរបស់លោកមួយនេះត្រូវបានបណ្ដាឧស្សាហកម្មស៊ីវិលយកមកធ្វើការសិក្សានិងយកជាគំរូតាមតើហេតុផលអ្វីដែលធ្វើឲ្យការបង្កើតរបស់លោក Rickover ទទួលបានជោគជ័យគឺមកពីរោងចក្រចម្រាញ់នុយក្លេអ៊ីរបស់លោកមានគុណភាពនិងរឹងមាំបំផុតរោងចក្រដែលលោកបានបង្កើតឡើងមានសមត្ថភាពផលិតឥន្ធនៈច្រើនជាងឥន្ធនៈដែលវាប្រើការហើយអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់នោះគឺរោងចក្រនេះមិនប្រើសារធាតុសូដ្យូមវីវដែលអាចលេចធ្លាយបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បានឡើយតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតឃើញគំនិតថ្មីមួយនេះនោះគឺលក្ខណៈដ៏តឹងរឹងនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពនាវាមួយទឹកដែលតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងគិតគូរពីគុណភាពជាចម្បងដូចបានលើកឡើងរួចហើយដោយសារតែគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃស្នាដៃរបស់លោក Rickover នាំឲ្យម្ចាស់ឧស្សាហកម្ម Civil គិតគូរយកលំនាំតាមរោងចក្រផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ីរបស់លោកអ្វីដែលគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងមានរោងចក្រចម្រាញ់នុយក្លេអ៊ីជាច្រើនស្ទើរគ្រប់ប្រទេសដែលបានផលិតធម្មពលនេះសត្វតែរចនារោងចក្រឡើងដោយយកតាមបែបបទរបស់រោងចក្រលោក Rickover ឧទាហរណ៍ដូចជា Reactor ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ Direct Contact Reactor ហៅកាត់ថា DCO គឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អត្រូវបានច្នៃឡើងបំពាក់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់លោក Rickover ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ DCO នេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដំណើរការចម្រាញ់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ីពីព្រោះវាមាននីតិជំនាញរំលាយធាតុផ្លុយតូណូញូមតាមពិតទៅគំរូរបៀបនេះធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមវិស្វកររោងចក្រនុយក្លេអ៊ីយកទៅសាងសង់រោងចក្រនៅក្នុងទីក្រុង Los Alamos រដ្ឋ New Mexico សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពីព្រោះតែបញ្ហាខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់រ Reactor ពិសោធន៍គម្រោងនេះក៏ត្រូវផ្អាករហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍នៅពេលនោះក្រុមវិស្វករនុយក្លេអ៊ីបានធ្វើការពិសោធន៍តាមរយៈ Reactor មួយផ្សេងទៀតនោះគឺ Reactor Amberly Molten Salt Reactor សារធាតុសូដ្យូមដែលត្រូវប្រើនៅក្នុង Reactor Amberly មានលក្ខណៈធន់និងរឹងមាំជាងផ្លុយតូណូមនិងអ៊ុយរ៉ាណូមសូដ្យូមជាលោហៈធាតុវិទ្យុសកម្មដែលមានច្រើននៅក្នុងធម្មជាតិនិងមិនផុយស្រួយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺភាពខុសគ្នានៃឥទ្ធិពលរបស់កាកសំណល់សារធាតុទាំងអស់នេះកាកសំណល់របស់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាណូមអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា30000ឆ្នាំរីឯកាកសំណល់របស់លោហៈធាតុសូដ្យូមវិញបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនលើសពី300ឆ្នាំនោះទេក្រោយមកនៅពេល Reactor របស់លោក Rickover ទទួលបានជោគជ័យនិងវាយលុកបានទីផ្សារផលិតនុយក្លេអ៊ីស៊ីវិលគម្រោង Reactor Amberly ក៏បានរលាយដូចជាឈ្មោះរបស់វាមែនគម្រោង Reactor Amberly ត្រូវបានគេដាក់ដំណើរការបានតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោង Reactor របស់លោក Rickover វិញជារួមមកឆ្លងតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នុយក្លេអ៊ីទាំងផ្នែកស៊ីវិលនិងទាំងផ្នែកយោធាវាបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនរកវិធីសាស្ត្រទំនើបទំនើបនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នឹងជួយឲ្យការផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ីមានដំណើរការល្អជាងមុនដែលខាតគេមិនត្រូវព្រួយទេថាក្រុមវិស្វករនុយក្លេអ៊ីគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់ណាស់បើពួកគេមិនព្យាយាមធ្វើទំនើបកម្មទៅលើវិធីសាស្ត្រចម្រាញ់និងស្វែងយល់ពីកំហុសក្នុងអតីតកាលទាក់ទងទៅនឹងធម្មពលនុយក្លេអ៊ីទេក្រុមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ីនៅតែជាស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណរបស់យើងគ្រប់គ្នា